Yle Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.
Tervetuloa huumorihommien pariin. Mun nimi on Ville Kornilainen ja tässä jaksossa jutellaan vähän televisiohuumorista ja tietysti huumorista yleisestikin ja sivutaan varmasti myös stand-upia. Televisioon liittyen mä tein oikeastaan joku aika sitten päätöksen, että vähennän television katselua, mutta ihminen on älyttömän hyvä keksimään tekosyitä. Ja tämä Huumorihommat-sarja on tarjonnut mulle mahtavan tekosyyn katsella televisiota tunti tolkulla jo viikkokausia. Viimeisen viikon aikana mä oon katsellut aika tarkalleen 15 kappaletta kummankaan sarjan jaksoja. Varmaan suurimman osa niistä sarjan jaksoista on nähnyt jo useampaakin kertaa, mutta tuoreilla silmillä katsominen avaa sitä sarjan hienoutta jotenkin vielä ihan uudella tavalla. Sarjan keskiössä on siis ruotsin opettaja Anne ja kouluterveydenhoitaja Ellu, joiden elämä pyörii, sanoisinko, aika lailla alkoholin ja miesten ympärillä. Sellaista 30-vuotiaiden naisten hiukan liioiteltua kaupunkielämää. Ja mukana on tietysti myös Vesa, joka ei vaan tajuu. Sarja kuvattiin jo, mullahan on siis mahtavat Wikipedia-lähteet, joita avoimesti siteeraan ja ylpeänä niitä kehuskelen, mutta sarja kuvattiin jo vuonna 2001, mutta ensi esitys nähtiin vuonna 2003 ja toinen tuotantokausi vuonna 2005. Ja se on ihan mieletöntä, miten jengi rakastaa sarjaa edelleen. Kysyin eilen Facebookissa, mitä tulee mieleen kummankaan sarjasta. Ja 10 minuutissa kommentteja tuli siis valehtelematta yli 30. Ja tätä nauhoitusta tehdessä ollaan varmaan jo kohta 100 paremmalla puolella. Suuressa palautteenantajassa oli naisia, mutta joukossa oli paljon myös miehiä. Ja se palautteiden positiivisuus oli niin kuin jotain ihan käsittämätöntä. Tänään sukelletaan siis kummankaan ohjelman maailmaan ja selvitellään muun muassa sitä, miksi ohjelmasta tuli niin käsittämättömän suosittu. Ja miksi se on edelleenkin sitä yli 15 vuotta niin kuin ensimmäisen jakson esittämisen jälkeen. Mulla on vieraana tässä jaksossa näyttelijä Heli Sutela, joka muistetaan siis kummankaan sarjan Anne Nyberin roolista ruotsin opettajana. Sutela on näyttelijä ja stand-up-koomikko ja 17 vuoteen on mahtunut yli 2000 maksettua stand-up-keikkaa, eli esiintyjä.
Myöskin, joo, kiitos.
Esiintyjä myös. Näyttelijä, stand-up-koomikko ja esiintyjä Heli Sutela. Tervetuloa huumorihommiin, Heli.
Kiitos. Ja tuohon mä haluaisin vaan lisätä sen, että mehän tosiaan Minnan kanssa myös kirjoitettiin se, että käsikirjoittaja on nyt ollut se, mitä mä oon tässä lähivuosi tai parin viime vuoden aikana eniten varmaan näyttelemisen ohella tehnyt.
Kyllä. Kaikki jaksot oli teidän kirjoittamia, eikö?
Kyllä. Niin? Kukaan muu ei kirjoittanut siihen sanaakaan, paitsi minä ja Minna.
Loistavaa. Nyt kun me ollaan huumorihommien parissa, niin meidän jokainen jakso on perinteisesti alkanut niin sanotusti vitsillä sisään. Heli, pystytkö kertomaan vitsin?
No sanotaan nyt, että en. Mä en ole hyvä sellaisessa.
Ei se mitään, koska minä olen valmistellut jokaiseen lähetykseen vitsiä. Ja
hyvä.
Testaan tämän nyt sinulla. Mä en ole siis varsinaisesti one-liner-koomikko, mutta näissä lähetyksissä olevat vitsit on erittäin puujalkaisia ja hyvin one-linereita, mutta tiedätkö sinä, mikä on iloisesti tervehtivä mestari etsivä?
En.
Se on Herkule Moirot.
Okei. Okay.
Tästä kiusallisesta tunnelmasta siirrymme sulavasti eteenpäin. Muistatko, Heli, kummankaan oltiin ensimmäisen jakson alussa? Mikä oli ensimmäinen kummankaan kysymys?
En. Mä en ole itse varmaan katsonut niitä koskaan ihan sillä lailla tarkasti.
Joo. Se oli Antero Mertaranta vai Timotea Mikkonen?
Okei.
Aki yritti pakottaa mua taas ilmaistöihin. Hei! Kummankaan olisit mieluummin, Antero Mertarannan vai Timotea Mikkosen?
Toi on kyllä hyvä. Kummankaan sä?
No se Mertaranta ei ehkä olisi niin kiinnostunut missäistä, että kyllä mun on melkein pakko ottaa se.
Siinä mielessä mäkin.
Eli sä valmistuit teatterikorkeakoulusta vuonna 1997.
Joo, tai silloin mä kävin kirjoittamassa maisteripaperit. Mä periaatteessa pääsin ulos jo 1992.
Okei, okay, eli siinä oli semmoinen 5 vuoden
joo.
Käppi. Mutta jo sitä ennen mahtuu esiintymisiä televisiossa ja tietysti muuallakin tosi paljon. Muun muassa Viemäri TV mainitaan siis Wikipediassa, minkä mä muistan tosi hämärästi itse. Minkälaisia muistikuvia olisi siitä?
Se oli varmaan sitä, mä olin teatterikoulussa käynyt yhden vuoden ja sitten Sliipparit teki viihdesarjaa, johon tarvittiin kiintiönainen. Niin sitten mä olin siinä sen kesän mukana vähän.
Se oli 89?
Joo. Olin silloin käynyt teatterikoulu yhden vuoden jo. 88 mä pääsin kouluun.
Joo. Minkälaisia rooleja sulla niin kuin itsellä oli siinä niin kuin, tavallaan ennen Kummankaata, josta sä tulit sitten virallisesti ja isosti koko kansan tunnetuksi? Minkälaisia rooleja sulla itsellä on jäänyt mieleen niiltä ajoilta?
Vaihtelevasti. Silloinhan tehtiin jo teatterissa. Meillä oli aika paljon omia ryhmiä myös, jossa oli aika hienojakin juttuja välillä ja välillä aika jänniä juttuja. Ja sitten mä olin vierailijana melkein kaikissa pääkaupunkiseudun teattereissa vuorotellen, että kaupunginteatterissa kansallisessa Jurkassa, mitä niitä on. Ja sitten Tampereella myös mä olin Tampereen teatterissa jossain jutussa. Ja sitten tavallaan Kummankaan kyllä sitten niinku pelasti siitä, että kyllähän siellä ennen Kummankaa tai niinku kaikilla oli myös semmoisia jaksoja, että ei ollut oikein mitään.
Niin se oli vähän sellaista aikaa, että
oli jo.
Ei ollut mitenkään, siis musta tuntuu, että en mä tiedä, muistaanko mä jotenkin väärin, mutta elettiinkö jotenkin semmoista, niin kuin varsinkin TVn puolella, niin vähän semmoista jotenkin väliaikaa, että ei ollut mitenkään niin kuin ihan älyttömästi tuotantoja, vai voi olla, että mä muistan vaan väärin.
Ei ollut, ja sitten varsinkin ei ollut hirveästi mitään naisrooleja, eikä ollut varsinkin, että jos ajatellaan leffoja, ja niitä ei paljon edes tehty, verrattuna siihen, mitä määrää tehdään nyt.
Kyllä, niin se määrä on todella kasvanut. Jos ajatellaan, katsotaan kotimaisten Joo. leffojen määrää nyt Joo. verrattuna 2000-luvun alkuun, niin onhan se huikea kasvu.
Joo, ja sitten siellä oli vielä se vaihe, että se lama 92, niin sehän teki teattereihin sen rekrytointikiellon, että siinä oli meidän kurssilta niin yllättäen, saikohan 3 kiinnityksen, kun aikaisemmin, silloin kun me päästiin kouluun, niin meidän valintaoppaassa sanottiin, että näyttelijöiden työttömyysprosentti on 0. Sitten 4 vuoden päästä niin se olikin niin kuin 87.
Maailma muuttui 4 vuodessa aika rajusti.
Joo.
No sitten Kummankaa tuli jossain vaiheessa, joka oli siis täysin, niin kuin jo aikaisemmin mainittiin, täysin sun ja Minna Koskelan käsikirjoittama juttu. Mistä se sai alkunsa?
Se sai alkunsa siitä, että siitä oli varmaan, se on ollut 95, siinä oli monta vuotta ennen kuin sitä edes vietiin mihinkään. Että me ruvettiin kirjoittamaan niin kuin kohtauksia, mitä olisi hauska näytellä. Se oli meidän ainoa idea. Eikä me heti tajuttu edes, että se voisi ikinä mennä läpi. Et me varmasti ensimmäisenä, mitä me kirjoitettiin Ilmaisen viinan bileet.
Et tarjoile. Nämä on Ilmaisen viinan bileet. Selitä mulle, että miksi sä et tarjoile. Nämä on Ilmaisen viinan bileet.
Se oli meidän ainoa idea siihen. Sitten muistan sellaisen tilanteen, että meitä on tyttöjä taksissa täynnä ja me ruvetaan leikkimään sitä niin kuin Kummankaan oli. Niin kuin sehän on perusleikki ollut maailman sivu. Ja sitten jossain kohdassa, niin mä katson kun miespuolinen taksikuski, että se meinaa kuolla nauruja ja ojaa. Niin siitä jäi niin kuin mieleen, että tässä voisi olla jotain. Sitten kun näitä ruvettiin yhdistämään, että mitä jos nämä tekisi tätä koko ajan. Ja sitten siihen vähitellen löytyi se, että mistä niin kuin draamassa pitää aina miettiä, että löydetään se isoin mahdollinen ristiriita, mikä tuntuu hyvältä, niin mitä jos ne olisi töissä koulussa? Ja sitten sieltä tavallaan lähti niin kuin rakentumaan tämä kaikki. Ja tosiaan me tehtiin se niin kuin sanasta sanaan kaikki vain kahdestaan, ja siihen ei siihen kässäriin puuttunut kukaan. Ja se oli musta se yksi iso ja tärkeä salaisuus, että sitä ei tultu sorkkimaan. Et meillä oli ainoastaan Harri Virtanen, joka on kuitenkin hieno dramaturgia, näytelmäkirjailija ja oli silloin teatterikoulun professori, niin se sattui olemaan Nelosella siinä niin kuin välillä, että hän katsoi niin kuin ammattilaisena, että tuossa kohti nyt tarina katkee tai miettikää tota. Mutta se oli niin kuin lähti meidän niin kuin sisäkautta eikä ulkoapäin määräilemään, niin kuin millä monet hyvät jutut mun mielestä tapetaan nykyisin.
Ja se lähti jotenkin, niin kuin sanoit, että olitte tyttöporukalla taksissa ja jauhoitte tätä Kummankaan leikkiä tai kyselyä, niin jotenkin
ehkä se jäi mieleen se tilanne, ja sitten jossain vaiheessa, kun me kirjoitettiin muuten niin kuin hauskaa kohtauksia, niin mitä jos nämä leikkisikö sitä vähän niin kuin koko ajan.
Ja jotenkin siinä se niin kuin yhtymäkohta, koska mä tulkitsen itse sitä niin, että nyt kun mä katson näitä Facebook-kommentteja ja katson itse sitä 15 jaksoa, minkä mä nyt on tässä hiljattain tuoreilla silmin katsonut, niin kyllähän se yksi menestyksen salaisuus on varmaan se, että siinä on hirvittävän paljon yhtymäkohtia. Joku mun mielestä kirjoittikin Facebookissa, että ihan kuin oikeasta naisten elämästä. Tietysti kärjistettynä ja vietynä niin kuin komikan niin kuin tavallaan äärirajoille, mutta siinä on hirveästi tuttuja elementtejä. Hei, tollasiahan mekin ollaan.
Joo. Niin, että ei se suoraan ihan dokkaria ole, mutta kärjistettynä jotain asioita. Ja sitten ehkä siellä yksi sellainen salaisuus, mitä joku viisas on joskus sanonut, että se tavallaan se rakkaus, mitä ne hakee, niin sehän on niiden välillä. Että sehän on niin saumaton ystävyys, jossa ne on koko ajan toistensa takana. Ja siinä on mun mielestä myös tytöille jotain hirveän tunnistettavaa, koska mun mielestä parhaimmillaan ystävättäret on äärimmäisen lojaaleja.
Hei vittu, sori toi äskönen. Eihän mä mitään Vesaan on rakastunut, vaan mulla alkoi menkat. Kato, eihän mä muista, että mulla on nuppi ihan sekasi 2 päivää ennen menkkoja.
Mä olisin vienyt sut hoitoon.
Olisitko?
No olisin.
Ihana tietää. Mun pitää nyt ihan urakalla ruveta vetämään P6-tosta.
Helokkiöljyä, C-tä, mangaania.
Kyllä, ja se jotenkin näkyy mun mielestä ainakin yhdessä jaksossa hirveän hienosti, kun en nyt muista, oliko se Anne vai Ellu, joka lähtee jonnekin koulutukseen ja he joutuvat olemaan erillä toisistaan, niin sehän on, niin kuin,
se on jo vähän nolo.
Huumeriippuvaisen niin kuin addiktiokärsimystä, mikä tavallaan eli siinä on oikein elämän oikeita tilanteita viety vaan äärimmille, joka tietysti tekee sitä ihan älyttömän hauskaa.
Niin, mikä on niin kuin komiikan yksi perussääntöjä tai yksi niitä, että liioittelee asiat tappiin.
Kyllä.
Niin, että se pysyy kuitenkin vähän uskottavana.
Just näin. Joku totuuspohja siinä. No se sarja kuvattiin jo vuonna 2001, mutta se nähtiin telkkarissa vasta 2003. Miksi se oli tämmöinen gäppi?
Mä oon ymmärtänyt, että se vähän niin kuin hyllytettiin, koska siihen ei oltu kauhean tyytyväisiä silloin, kun se oli valmis, että sitä pidettiin vähän epäonnistuneena.
Olitteko te tyytyväisiä?
Eihän me sitä silleen nähty, eihän me osattu mitään muuta ajatella kuin, että ihmeellistä, että me saatiin tehdä se, ja sitten, että jos tämän niin kuin joku meidän kaverikin saattaa tästä tykätä, mutta ei me mitenkään muuten osattu mitään siitä ajatella, että mikä se vastaanotto on.
Minkälaisia ne teidän käsikirjoitussessiot oli Minnan kanssa?
Meillä oli ihan 10-3 työaika, ja istuttiin työhuoneella, meillä oli koneet vastakkain ja me käytiin jokainen sana niin, että kumpikin kirjoitti sen samaan aikaan näin. Ja sitten pyöriteltiin vielä jokainen repla niin kuin puolelta toiselle, että sitten tuli puhetta. Ja että, niin kuin, että kumpikin puhui kummankin tai sitten menisikö tämä tänne ja sitten väliin hehehe. Ja sitten aina kun kumpaakin naurattiin yhtä aikaa, sitten tiettiin, että ollaan jossain.
Eli se oli tosi tarkasti käsikirjoitettu,
aivan, jokainen repla. Aivan, niin kuin, aivan sanatarkasti, millitarkasti, ihan jokainen repla. Ja kukaan ei puuttunut siihen missään vaiheessa.
Ja silti se aitous ja se välittyy ihan niin kuin mielettömän hyvin jotenkin. Että olisi voinut kuvitella, että siellä on niin kuin improvisoituja kohtauksiakin joukossa, mutta näin ei siis ollut.
Ei, mutta se varmaan, että koska me ollaan näyttelijöitä siltä niin kuin pohjalta, niin sehän tavallaan pakottaa sen, että näyttelijästä ei mikään ole niin kauheata kuin sanoo huono repla. Eli me pyöriteltiin ne niin pitkään jokaisen henkilön jokainen repla, että ne kuulostaa siltä.
Korjaa, jos mä oon väärässä, mutta musta tuntui siltä, että sit sarjasta tuli heti hitti, kun se alkoi.
Niin siinä kävi sellainen hassu silloin aikoinaan, että sitähän ei niinku markkinoitu ollenkaan, että se vaan laitettiin tulemaan. Ja siinä oli joku tällainen, jos mä muistan luvut oikein, että eka osa sai 100 000 katsoja, sitten toinen osa 200 ja kolmas osa 300 000. Että se meni niinku viidakkorumpuna niinku tavallaan nollabudjetilla se markkinointi ihan kivasti. Ja sittenhän ne tilaskin lisää. Jossa me toki sitten otettiin aikamme, koska se käsikirjoittaminen, joka on kaiken pohja ja perusta, niin se vaatii oikeasti aikaa. Että se, että tilataan, että nyt 3 kuukauden päästä alkaa kuvaukset, niin onneksi meillä oli rontti ja sanoi, että ei ala, että me mietitään ihan rauhassa ja kirjoitetaan vuosi. Ja sitten ne alkaa.
Niin kuin jotenkin tuntuu, että kun kerroit, miten te kirjoititte sitä sarjaa ja teitte sanatarkasti repliikit, niin se että teillä olisi 3 kuukautta, että nyt kun tässä on iso niin kuin menestys käsissä, niin nykästäänpä nyt äkkiä tähän perään toinen. Totta kai se olisi ehkä voinut vesittää koko homman, jos toisesta kaudesta olisi tullut floppi.
Tietenkin, just näin. Ja sitten se, että meillä oli ihanaa se kun otettiin, että tuommoista työtähän ei voi oikeasti keskittyä, kun kirjoittaminen on ajattelemista. Että sitähän voi keskittyneesti oikeasti konkreettisesti tehdä vaan muutaman tunnin. Niin sitten meillä oli ihana se työaika, kun me ruvettiin aina leikkimään sitä, että meillä mukaan olisi pomo, joka kyttää meitä. Että minä istun tässä, kuule, mutta kun kello tulee viittavaille, että mä lähden niin karmit kaulassa tuosta. Viihdytettiin toisiamme myös sille. Se oli erittäin hauskaa aikaa.
Mutta jos ne yrittää tasapainoista parisuhdetta, niin, tai jopa ehkä muodostaa perheen, niin mä suosittelisin, että Merja, vaikka sitten ihan Vesan vastusteluista huolimatta, niin tutkiskelisi hieman lapsuutta ja yrittäisi niin kuin sitä kautta ymmärtää.
Mulla on huomenna ihan helvetin pitkä päivä.
Joo.
Jos mä tilaan sulle taksi.
Joo.
Joo, ja keskittynyt kirjoittaminen, niin sehän on, totta kai se rupeaa jossain vaiheessa puuduttaa, ja varmaan rupeaa katsoa kelloa välillä.
Niin, tai siis se on aina päiväkohtaisesti silleen, että on niin paljon muuta ihanaa, mutta ei se itse duuni, ei meistä oli aina, se oikeasti luotiin yhdessä se koko maailma siinä niin kuin kirjoittaessa, ja se, mitä mä en voi liikaa korostaa, että sitä ei sen jälkeen sorkittu, koska se on aika muodikasta nykyisin, että tulee rahoittajaa tai tuottajaa tai sellaista, jossa niin kuin ihan näin käsikirjoittajien pikkujouluista voin paljastaa, että suurin osa kirjoittajista itkee sitä, että niiden ideat sorkitaan ja ne ei oikein uskalla puolustautua, koska se on, tämä on jännä asetelma, että se, kenen ideoiden varassa koko ala lepää, niin ne on aika aliarvostettuja tässä hommassa, eli kirjoittajat.
Tarjontaa on paljon ja muuta, että ehkä se on sitten se, että okei, kyllä sinä saat sorkkia tätä, että minä varmasti saan edes jotakin tästä menemällä, mutta se on tosi surullista.
Se on hirveän surullista. Ja se on niin kuin se, mitä pitäisi tavallaan siellä puolella tajuta, että se, kuka sitä on miettinyt, niin se hakee jotain ja antaa sen hakea. Ja sitten, jos sitä pitää jonkun auttaa, niin mielellään joku ammattilainen, niin kuin dramaturgi tai joka tajuaa, joka osaa ylipäätään lukea tekstiä. Kaikilla on ideoita ja mielipiteitä toisen valmiiseen juttuun, jotka sitten vaan tulee aina tavallaan mieleen, että miksei ne sitten kirjoita itse.
Ja se on hirveän helppo heittää sieltä sivusta, että hei, entä jos tässä olisikin näin, tai entä jos tämä sanoisi näin, kun se, että ikään kuin tekee sen koko duunin. Että sähän olet nähnyt hirveän vaivan siinä.
Se, että sen, ja mihin kaikki liittyy, ja sitten osa niistä asioista on niin vaistonvaraisia, että tietää vaan, että ei kun tämän pitää mennä näin. Se olisi ihan hirveän tärkeää, että siihen saataisiin joku, että se menisi oikeasti läpi. Että ne, ketkä sen on ajatellut, niin niillä on kyllä. Niitä kannattaa kunnioittaa.
Ehdottomasti näin.
Ja maksaa enemmän rahaa, niin niillä on aikaa niin kuin miettiäkin niitä. Se on toinen asia sitten vielä, jos käsikirjoittajien puolesta puhun.
No ehdottomasti puhutaan ja tietysti me halutaan hyvää huumoria, niin kuin tietysti kaikkea muutakin käsikirjoittajien kynästä nähdä, mutta jotenkin toi esimerkki siitä, että eka tuotantokausi tulee 2003. Me otetaan tähän nyt vuosi aikaa, että me saadaan kirjoitettua paras mahdollinen. Sehän on ideaali tilanne, sellainen pitäisi olla aina, että ei lähde kiireellä ikään kuin toisintaan jotain menestystä, jos sellaista on tullut.
Joo, koska se siinä ei enää niin kuin mieti silloin sitä, että miten tästä äkkiä rahat saisi heti ja näin, niin se ei ole siinä vaiheessa merkittävää, koska se on niin paljon mun mielestä merkittävämpää tehdä niin hyvä kuin pystyy aina.
Katsojaluvuista. Eka jakso sai 100 000 ja toinen 200 000 ja kolmas 300 000. Ja nyt kun miettii niitä aikoja, puhutaan vuodesta 2003, niin me ei eletty eikä elettykään missään somemaailmassa silloin. Eli se viidakkorumpu liikkui jotain muuta kautta. Onko sulla käsitystä, mikä se viidakkorumpu oli, mikä tuplasi katselijamäärät joka viikolle? Puhuttiinko siitä baareissa vai keskustelufoorumeilla vai mitä siinä tapahtui?
En mä tiedä, oliko jotain keskustelufoorumeita. Mä en edelleenkään käy sellaisilla. Mä oon jotenkin allerginen. Mä oon todella irti kaikesta tollaisesta. Joo. Mä en tiedä. Joo. Tota mä en osaa vastata, koska se oli lähinnä ihmeellistä, että tuli semmoiset niinku tuntemattomat ihmiset, vaikka vanhemmatkin, oli silleen, että jes, se oli hyvä. Me oltiin lähinnä ihmeissämme, koska se ajatus oli kyllä, että okei, meitä itseä voi, ei muutamia meidän kavereita naurattaa, mutta ei sitä sen muuta ajatellut.
Vesa, kun sä pyörit siellä yliopistolla, niin voisitko hommata samalla niin kaikki mahdolliset opiskelutiedot yhdestä Tarja Markkasesta?
Mitä vittua? Mitä sä niillä teet?
No tarvin yhteen synttärikronikkaa. Yhelle Pirkolle.
Ja terveydenhoitajalle.
Oh. Koska toi Vesa oikein lähtee?
Vesa, hei. Jos sä hoidat tän, niin saat pullon Santa Dignaa. Mut kiitos. Tää oli tässä. Hei hei.
No helvetin vaikka tähän tää oli ja raskasta. Ja ton takia kannatti hakea puoli tuntia autolle parkkipaikkaa, että ole hyvä vaan. Hyvää viikonloppua.
Kuinka sä oikein jaksat tota Vesaa, kun piti oikein näyttää, että hän osaa?
Vesa on niin lapsellinen.
Kuinka nopeasti sen sarjan alettua niin sulle ja tota Minnalle selvisi, että hitsi viekö, että tässä taisi tulla rakennettua ilmiö?
Ei sitä tollain ajattele.
Ei tietenkään, niin, mutta niin, siis niin, se, että...
En mä vieläkään osaa tolleen ajatella. Okei, nyt mä osaan ajatella sen, jos mä mietin oikein rehellisesti taaksepäin, että kyllähän se sen pelasti, että Emmu sen jälkeen ole tarvinnut olla työtön. Ja se on aika niin kuin mieletöntä olla naisnäyttelijä Suomessa ja semmoinen tilanne. Että kyllä se auttoi siihen, että kun mä silloin rupesin vähitellen esimerkiksi harjoittelemaan stand-upia, niin kuin pojat sanoi, että kiva ottaa heli mukaan keikoille, koska tuvat on aina täynnä. Niin mä tavallaan pääsin silloin harjoittelemaan sitä aika paljon. Vähän sanotaanko ei niin valmiinakin, vähän aika isoissakin areenoissa silloin ihan 2000-luvun alussa. Niin kyllähän se auttoi siihen ja se avasi kaikkia muitakin mahdollisia ovia kyllä, että mihin pääsi mukaan. Et hirveet säkä, en mä muuta osaa sanoa siitä.
Tässä vaiheessa me hypätään Järvenpäähän. Meillä on siellä kirjeenvaihtajamme Joni Suikeli jälleen tekemässä katugalluppia ja tällä kertaa aiheena on Kummankaan ja Heli Sutela. Käydäänpä kuuntelemaan, mitä Joni on saanut nauhalle.
Terve Ville ja terveisiä täältä aina aurinkoisesta Järvenpää Jampasta. Vietin taas iltapäivän tuossa pyörien Jampan ostarilla teidän katukalluppia aivan upeasta koomikosta Heli Sutelasta. Ja voin sanoa taas, että eihän tämä Jamppa nyt mitään pettymistä tuottanut. Nolla vastausta. No mä muutin sitten vähän taktiikkaa ja menin tuohon lähikuppilaan kyselemään. Ja eihän sielläkään nyt paljon oikeastaan ihmisiä ollut, että muutama mies siellä yksittäin istui pöydässä. Oli siellä kyllä yhdessä pöydässä sitten kaksi pariskuntaa sitten. Taineet viettää siellä jo useamman hetken kyllä. Ja he kyllä suostuvat juttelemaan, mutta ei tääkään nyt mennyt ihan niin hyvin kuin piti mennä. Että eihän he ihan Heli Sutelaa kyllä tunteneet yhtään, mutta sitten kun sanoin, että Kumman kaasarja, niin yksi heistä sitten nosti päätään ja sanoi, että ai Anne Nyperi. Ja mun on pakko myöntää nyt, että hetken aikaa piti miettiä, että kuka helvetin Anne Nyberg. Kunnes muistin, että niin totta tosiaan, tämähän oli Heli Sutelan roolihahmo tuossa Kummankaan sarjassa. Ja ei se kalluppikaan kyllä sen jälkeen oikein luonnistunut siitä, että ainoastaan siitä sitten nämä kaksi naista, pariskuntien naiset alkoivat keskemään juttelemaan, että no Kummankaan sä olisit ton lähikaupan kassan. Vai naapurin perä? Ja aina vastaus oli naapurin perä, joka sitten vielä tiivistyi siihen, Vesa ei tajuu. Tätä meni sitten tuommoinen vartin verran, mä jaksoin kuunnella, kunnes sitten huomasin, että tämän toisen vastaajanaisen miehen nimi oli Vesa, ja Vesa istui siinä samassa pöydässä, ja Vesa ei kyllä tajunnut, mikä homman joju oli, että en mä tiedä. Ville, ihan oikeesti. Onko siitä hommasta kuulunut mitään? Ovatko he soitelleet sieltä Kuopiosta? Voit sitä oikeesti vastaa niihin viesteihin, hei. Tää rupee niinku turhauttaa aika paljon. Soita mulle, please. Soita mulle.
Kiitoksia Joni sinne Järvenpäähän. Tää oli yhtä kiusallinen katugallup kuin aina ennenkin. Meidän täytyy ehkä vaihtaa kirjeenvaihtajaa tuleviin jaksoihin. Jatketaan Heli Sutelan kanssa vielä Kummankaan sarjasta juttelemista. Kummankaan oli aika lailla alkoholin ja miesasioiden sävyttämää sekoilua, niin mitä sä ajattelet? Sä viittasitkin jo taksimatkaa tyttöjen kanssa ja siellä tuli kummankaan. Niin kuinka paljon sarjassa on oikeaa Heliä ja oikeaa Minnaa?
En mä tommoseen osaa kyllä sanoa muuta kuin, että ne on fiktiiviset henkilöt. Se tavallaan se ystävyys meillä oli silloin ehkä niin kuin siellä pohjalla aika samanlaista. Mutta että ne... Meillä oli kyllä tapana aina sanoa haastatteluissa ja pidetään kiinni siitä edelleen, että kaikki on keksittyä, mikä ei ole totta.
Mutta se ystävyys myös paistaa sieltä niin kuin todella vahvasti läpi se semmoinen. Se on vähän erilainen ystävyys. Mä mietin esimerkiksi sitä, että aina kun yritetään halata, niin se on jotenkin semmoinen kiusallinen, että eipä se nyt kuitenkaan halatakaan.
Niin, se on, ja sitten se on ihana siitä, että tavallaan siinä sarjassahan ei kosketa muutenkaan. Siinä on yksi ainoa kerta, kun vanhaa kurssikaveria juo Veijosta niin jotenkin tämä nuoleen. Mutta missään muussa kohti, siinä pidetään aika hyvin huoli siitä, että semmoinen kiusallinen kähmintä, mikä saattaa olla varsinkin nuorella näyttelijällä joskus turhankin tuttua, niin se on otettu pois siitä.
Totta, noin mä en ajatellutkaan. Mä aina kiinnitin huomiota vaan Annen ja Ellun niin, jotenkin semmoisen.
Niin, mutta se joku sellainen niin kuin vaivaantuneisuus siinä on myös hirveän tunnistettavaa, koska on paljon ihmisiä, jotka ei ollenkaan sovellu tähän eurooppalaiseen halailukulttuuriin, joita oikeasti ahdistaa se.
Joo, ja mun mielestä halailullehan pitäisi ylipäänsä laittaa jotkut säännöt. Et me tiedät tästä tasan tarkkaan, että koska halataan ja koska ei. Koska kiusallisin tilanne on se, että jos et sä kerta kaikkiaan tiedä, että kuuluuko tässä halata vai kätellä.
Niin, se on yksi asia. Ja sitten toinen on se, että se ei vaan kaikille sovi. Niin se, mä luulen, että sitä myös ihmiset tunnistaa siinä.
Koska mä ottaa käyttöön semmoinen, halailumerkki. Minua saa halata. Tai älä tule halaamaan. Koirilla on semmoinen keltainen nauha.
Niin. Kuulostaa hyvältä.
Joo, tämä me lanseerataan käyttöön. Mä rupean myymään niitä nettikaupassa. Moni tuolla netissä kyselee, että sitä sarjaa olisi toivonut lisää ja voiko sitä olisi tullut useampi tuotantokausi, mutta jotenkin ehkä nyt jälkikäteen miettii, että se 2 tuotantokautta taisi olla aika optimaalinen mitta tolle sarjalle. Ehkä niin jotenkin täydellisen mittainen. Miten sä itse ajattelet?
Joo, kyllä mä oon samaa mieltä. Kyllä se oli niin kuin siinä. Ja sitten me tehtiin tosiaan se kumman kinkkaa ja mukana myös Vesa, se meidän näytelmä, jolla me kierrettiin sitten Suomea muutama vuosi. Niin se oli siinä. Kaikkien venyttäminen on vähän niin kuin, se on tylsää. Ja varsinkin kun se tuntui niin hyvältä ja se tuntui oikealta silloin niin kuin lopettaa tämä asia.
Oliko sitä missään vaiheessa mietinnässä, että tehtäisiin kolmas kausi tai jotenkin, vai oliko se ihan selkeää, että kyllä tämä niin kuin loppuu tähän?
Kyllä se taisi olla aika selvä. Mä en oikein edes tarkkaan muista. Se vaan tuntui, että no niin, tämä oli tässä. Ja sitten pitää keksiä jotain muuta. Ja tokihan se sitten on vielä sen näytelmän muodossa niin sit vuosia myöhemmin.
Joo, sarja ympäriltä tehtiin tosiaan, taisi olla 2010 alkaen.
Joo.
Ja sitä esitettiin siis 500 kertaa, vai enemmänkin?
Mä en ihan muista tuota lukua, mutta kyllä sitä satoja esitettiin. Et jossain vaiheessa mä muistan, kun mentiin 350 yli, mutta miten se sitten loppujen lopuksi oli, sitä mä en ihan tarkkaan muista. Mutta kyllä se sen jännästi, niin kun, oliko se 179 000 katsojaa sai. Että onhan se silleen ihan hyvin, jos ajattelee, että kiertää yhdellä kopiolla, niin kuin leffapiireissä sanotaan.
Minkälaista se oli silloin palata ikään kuin vuosien jälkeen hahmoihin takaisin ja ennen muuta kohdata se fanijoukko elävänä?
No kyllähän se oli ihan mahtavaa. Kyllähän live-esitys on aina live-esitys. Että se oli paikotelle aivan niin kuin mielettömän kivaa.
Ja se palaute myös, mitä siitä on lueskellut, niin on kyllä, että jotenkin ihmiset todella paljon kaipasi ja piti siitä. Ja jotenkin semmoinen, ei se nyt vielä retroa siinä vaiheessa ollut, mutta jotenkin semmoinen, että muutama vuosi taukoa, ja niin. Nyt päästään näkemään tämä homma. Ja tietysti kun ihminen pääsee elävän niin kuin teatteri, stand-up-esitys, mikä ikinä se onkaan, niin siinähän on ihan erilainen tunnelma tietysti aina.
Joo.
Jos 2019 tehtäisiin uusi kummankaan kausi, niin mistä setupista se lähtisi liikenteeseen?
No toi se just on, että näin ei ole, käy eikä ole, koska ne on kuitenkin komediahahmot, joiden yksi salaisuus on se, että nehän ei opi eikä kehity. Niin se olisi tavallaan väärin tehdä niille mitään muuta kuin mitä ne on.
kummankaata katsotaan edelleen todella paljon. Huomasin, että siis kun rupesin taustatyötä tekemään, niin ruudusta löytyy kaikki jaksot. Oletko sä itse katsellut ollenkaan niitä jälkikäteen?
Joskus vahingossa on surfannut sinne ja pätkän nähnyt, mutta en mä silleen aktiivisesti ole katsonut. Silleen vaan, että voi, kun Sveppi on kuollut noin nuori.
Niin, eli Sutella, sä sanoit aikaisemmin, että kummankaan ohjelma aiheutti sulle sen, että sun ei ole tarvinnut haeskella töitä sarjan jälkeen. Ja se on tietysti mahtava juttu, mutta mitä kaikkea sä teet? Tiedetään, että sä oot siis näyttelijä, stand-up-koomikko, mutta mitä sun tähän vuoteen esimerkiksi kuuluu?
No nyt tuossa tehtiin Ylelle yksi sarja Syrjän Heikin kanssa lähinnä, sitä kirjoitettiin. Meillä oli myös storylineen tekemässä Riku Suokas siinä mukana, että se on niin kuin meidän kolmen, pyöriteltiin sitä tuossa muutaman vuosi ja se kuvattiin nyt kesällä. Sen nimi on Melkein totta ja se sijoittuu laitosteatteriin ja meitä on siinä kolme näyttelijää tältä samassa pukuhuoneessa, Emilia Sinisalo ja minä ja Hannele Lauri ja niiden tavallaan se on työpaikkakomedia, voisi sanoa.
Ja sarja starttaa...
Se alkaa näillä näkymin 13.4. Yle Ykkösellä. Sitten mulla on stand-up-keikkoja, on kyllä niin paljon kuin niitä ehtii tai jaksaa tehdä. Ja varsinkin Sutela ja Salminen on nyt, mitä mä oon Krissen kanssa, me tehdään kahdestaan siis stand-upia vuorotellen käydään lavalla. Niin se on ihanasti edelleen koko ajan, kysellään joka paikka ja niin sanotusti tuvat täynnä.
Eli monipuolisesti lavalla ja kirjoituskone, vai pitäisikö sanoa tietokone ääressä nykypäivänä?
Niin.
Seuraavaksi me siirrytään palauteosion pariin. Mä oon siis jokaiseen lähetykseen kysellyt mun omista somekanavista, eli tää on vielä tosi subjektiivinen palauteosio, mutta oon kysellyt Facebookista ja Twitteristä aina kulloisestakin aiheesta tai vieraasta ajatuksia ja Eilen mun viestini oli se, että Gallup, mitä ajatuksia kummankaan sarja sinussa herättää? Ja niin kuin jo tuossa alkuintrossa sanoin, niin mä en voi tajuta, miten se vastausten määrä räjähti käsiin minuuteissa. Eli jotenkin tämä koskettaa ja on ihmisten mielessä yhä edelleen jatkuvasti. No, okei, suurin osa tästä palautteesta tai kommenteista oli näitä sutkautuksia, jotka on jäänyt elämään. Siis Vesa ei taju oli varmaan 20 kertaa kommentoitu. Mä ihmettelen ihmisten logiikkaa, että jos se on kerran jo siellä sanottu, niin viiden kommentin jälkeen joku kommentoi, Vesa ei taju. Ja sitten seuraavan viiden kommentin jälkeen joku Vesa kommentoi, että Vesa ei taju, joka aiheuttaa taas siis reaktioita. Sitten oli muutamia muita superhauskoja sutkautuksia. Onko sun isä ja äiti serkuksia, kun en taju yhtään, mistä sä puhut? Ja Vesa on niin itsekäs ja näitä tuli tosi paljon. Kuinka paljon sä itse kuulet näitä heittoja? Kuinka paljon sulle heitetään näitä juttuja? Ja miten sä ajattelet tätä sutkautusmaailmaa? Siellä on jäänyt siis käsittämätön määrä one-linereita elämään.
Vaan toi hirveän imartelevaa kyllä, että se on mennyt tolleen, mutta enhän mä niitä tietenkään kuule. Ei. Mun mielestä ihmiset kauhean kivasti, jotkut voi käydä kiittämässä tai sillä lailla kehumassa, mutta ei varsinkaan Helsingissä. Niin mulla ei ole mitenkään sellainen olo, että kukaan edes mitenkään tunnistaisi. Täällähän on tapana kävellä niin, että ei katsota.
Me suomalaiset ollaan hirveän kohteliaita.
Se on musta kiva. Usein, se on musta, mä tykkään siitä.
Joo. Mä oon joskus huomannut siis, no Helsingissä varsinkin niin kuin tilannehan on hyvin, hyvin helppo, mutta sitten kun on joskus maakunnissa ollut jonkun julkisuudesta tutun kaverin kanssa ja satutaan perjantai-iltana 10 jälkeen menee baariin, niin se on kyllä semmoinen paikka, minne ei pitäisi mennä, että siellä kyllä heittoja kuulee. Mutta se on jotenkin mahtavaa, että siitä sarjasta jäi näitä eläviä lauseita, jotka kiertää muuten nettimeemeinäkin. Sä olit ennen lähetystä hiukan huolissa, että mitä tässä palautteessa tulee, mutta se, että kritiikkiä ei tullut juurikaan. Siis sellaista niin kuin negatiivista palautetta en niin kuin löytänyt oikeastaan juuri lainkaan. Jonkun verran oli kommentteja tyypeiltä, jotka ei ole ikinä nähnyt koko sarjaa, mikä on niin kuin tietysti ihan selvä, mutta muuten pääosin niin kuin aika mahtavaa palautetta. Sä sanoit, että jonkun verran ihmiset käy kiittelemässä kiittelemässä, mutta kuinka paljon muuten tuosta sarjasta vielä niin kuin 15 vuoden jälkeen tulee palautetta?
No kyllä, aina välillä että voisiko sitä tulla lisää. Ja sitten mä oon silleen, että niin mummon kikkaa, kyllä joo, ja hehe.
Osaatko ajatella, mikä tekee niin kuin tietyistä kummankaan jaksoista sellaisia, että ne painuu jotenkin mieleen? Onko se esimerkiksi tämä Ilmaisen viinan bileet, jossa ollaan siis ihan holtittomassa kunnossa? Onko se humala vai ei sekään oikein selitä sitä ehkä ihan täysin, että ne jää niin kuin elämään yli muiden?
Niin kuin mä en oikein tiedä. Ehkä siinä on joku tollainen asia on pohjalla, että sehän, miten fiktiossa on totuttu naiset kuvaamaan, niin sehän on aika jännän siloteltua, ja se useimmiten nähdään jonkun miehen silmin. Eli siinä on niin kuin tärkeintä se, että miten ja kenen se on. Ja kun tässä ei niin kuin periaatteessa nämä niin kuin leikkii koko aiheella, että olisiko ne kenenkään, niin se on se voi olla sellainen, mitä ihmiset on kaivannut tai mitä ne haluaa nähdä. Että ne on enempi niin kuin sillä ihmisiä, eikä niin kuin sukupuolensa edustajia, niin kuin fiktioissa valitettavasti edelleenkin on usein naiset. Ja silloinkin, kun niistä tehdään toimijoita, niin niistä tehdään jotenkin niin täydellisiä tai sellaisia, niin kuin, tiedätkö, että noihan on tavallaan hirveitä luusereita ja silti hirveän itsetuntoisia. Ja mä luulen, että se on joku semmoinen, mitä kanssa niin kuin, on ihana katsoa. Että jos naisessa on joku vika, niin sehän niin kuin, joko dissataan tai sitten se parannetaan. Mutta ei nämä muutu miksikään. Se on niin aika sisäkautta syntynyt, koska me ollaan kirjoitettu se aika niin kuin vaistonvaraisesti näin, että mitä meistä olisi hauska näytellä, mitä meistä olisi hauska itse katsoa.
Kyllä.
Ja se on se ainoa kriteeri, eikä se, että mikäköhän kohderyhmä tai jotain tällaista niin kuin absurdia, koska nehän on aina niin kuin yläpuolelta nähtyjä asioita.
Tai miten me nämä hahmot esitetään, miten me Anne Nyberg esitetään tai Ellu tuodaan
niin, no toi on sitten taas näyttelijän työllinen, kyllä siis sitäkin saattaa olla, mutta mä tarkoitan se sisältö, mikä kuuluu käsikirjoitukseen. Sen maailman luominen on niin, kuin niin sisäkautta lähtenyt, että mitä me itse halutaan katsoa tai mikä meitä itseä naurattaa. Hmm.
Ja tietyllä tavalla se aitous ja se, ehkä tämä, mitä käytit sisältäpäin lähtöisin, koska te olette itse luonut ne hahmot, itse ollut tekemässä sen prosessin, kukaan muu ei ole saanut sörkkiä sitä käsikirjoitusta, ja sitten menette vielä itse ammattinäyttelijöinä, ikään kuin hyppäätte siihen itse kirjoittamaan tekstiin, niin totta kai siitä tulee aitoa.
Ja sitähän ei voi väheksyä, että onhan siellä siis sit se ryhmä, toihan on aina kuitenkin ison porukan niin kuin yhteistyötä. Et toki siellä pitää olla niin kuin hyvä ohjaaja, joka tajuaa, että millaiseen kuvaan nämä kannattaa laittaa, ja hyvä kuvaaja, joka osaa valaista, määrätä ne kauniisti, ja kaikki, niin kuin jos ajatellaan puvusta, että kaikki nämä on ollut niin kuin tavallaan tsäkällä nappivalintoja, että miten... sillähän se on yhteistyö, mutta se pohja on tavallaan meidän luoma.
Kyllä, pohja ja ydin, ja sitten niin, siihen rakennetaan työryhmä päälle, jonka kanssa kaikki asiat onnistuu.
Niin, ihanaa, joskus käy silleen.
Niin. Kuule, mulla taitaa soida nyt puhelin. Sopiiko, että mä vastaan?
Toki.
Joo, tää on vähän oloa, koska nää soi aina tässä mun lähetyksessä, mutta se on äiti, niin mä vastaan. Kuule äiti, mä oon tässä just nauhoitusta tekemässä, niin voidaanko soitella myöhemmin? Niin Heli Sutela, kummankaan ohjelma. Niin no et tiedä, koska ei Suomussalmella näkynyt Nelonen silloin, kun se ohjelma tuli. Niin no siinä käsiteltiin, en mä nyt sanoisin. Siinä oli kaksi naista, jotka joi paljon viinaa ja tapasi miehiä. No kummankaan tulee siitä, että heillä oli tämmöinen sanaleikki siellä ja oli aina, että kummankaan olisit mieluummin. No sillai. No en kysy. En kysy. No hän haluaa nyt tietää, että kummankaan, Donald Trump vai Vladimir Putin?
Mä yleensä sanon noihin, että molemmat, mutta nyt mä sanon, että kiitos ei kumpikaan.
No niin, voidaanko nyt lopettaa? Joo, katsotaan niitä lomakalentereita sitten myöhemmin. Kiitos, palataan, heippa, moi moi, moi moi. Ja anteeksi, tää on tosi kiusallista, mä... Pitäisi laittaa tuo puhelin kiinni ennen nauhoituksia. Mennään kiusallisista tunnelmista eteenpäin. Heli Sutela, puhutaan vähän stand-upista. Sä oot tehnyt 17 vuotta stand-upia, yli 2000 maksettua keikkaa ammattilaisena. Mikä susta on muuttunut stand-upissa siitä, kun sä aloitit tähän päivään asti?
No ensinnäkin on muuttunut se, että meitähän aloitti silloin porukka, jotka sai aika rauhassa harjoitella muutaman vuoden. Että silloinhan kukaan ei ollut vielä ihan hirveän hyvä niin kuin koko ajan. Että kaikki oli niin kuin kaikki on alussa, että ne on kauhean epätasaisia. Ja tavallaan se ammattimaisuus, mitä ne, nyt voi luottaa, että sitten kun kaikki oli harjoitellut sen jonkun 5-7 vuotta, niin sittenhän voit luottaa, että kyllä se hoituu aina. Ja että ne tavallaan keikkojen välillä ei ole niin suurta eroa kuin kaikilla, niin kuin 100 ensimmäisen keikan kohdalla kaikilla on. Mikä on seuraavaksi muuttunut, niin yleisö tietää, mitä tämä on. Koska silloin oli monesti tilanteita, että mistä on kyse, että mitä apua. Miksi tuo tyttö puhuu tuollaisia? Mutta nyt ihmiset tietää, mistä on kyse, ja huomaa vaikka yksityiskeikoilla, niin ne oikeasti, jos on vaihtoehtona, että mihin ihmiset, mitä ne menee katsomaan tai mitä ne tekee, niin ne pakkautuu penkkiriveihin katsomaan, jos ne tietää, että siinä tulee stand-upia. Että sitten niin kuin ihmiset, sillä on hyvä maine. Stand-upista pidetään ihan niin kuin läpi Suomen.
Se on kyllä totta, ja se on muuttunut. Mä oon varmaan ensimmäisiä kertoja ollut itse katsomassa stand-upia ehkä just 17 vuotta sitten. Jossain Helsingin keskustan On the Rocksissa, jossa oli, saattoi olla lavalla siis Andre Wikströmiä, Stan Saanilaa, Jalavan Pekkaa, tällaisia. Ja se oli aika UG-hommaa vielä siihen aikaan. Ei se niin kuin ehkä lähti vasta nousemaan silloin, ja sitten alkoi tulla niin kuin isompia klubeja ja muuta. Ja nyt kun katsoo, niin todella kyllä stand-up on löytänyt tiensä ihan joka kolkkaan Suomessa.
Joo, mutta kyllä se yksi salaisuus niin kuin kaikessa on, että sitä pitää treenata. Ja nyt on riittävästi porukkaa, jotka on treenannut riittävän pitkään. Ja se justi, että me silloin saatiin aika pitkään treenata myös niin kuin keskenämme. Että se ei ollut heti niin tavallaan kaikille kansalle tullutta.
Miten sä ajattelet ylipäänsä, ehkä niin kuin stand-upia, stand-upissa varsinkin, niin miten huumori on muuttunut noina aikoina? Onko jotain asioita, mistä ei saa enää puhua? Tai saako ylipäänsä lavalla puhua, mistä huvittaa? Miten sä ajattelet sitä? Jenkeissä blokataan koomikoita yliopistoilta jo etukäteen, koska tiedetään, että, tai ajatellaan, että heidän materiaali ei sovi tänne meidän lavoille. Niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Onko huumori jotenkin kriisissä?
Onneksi meillä ei ole ihan tuollaista niin kuin jenkkitilannetta. Mä oon siitä kanssa lukenut ja kuullut. Että, no kaikki tietää, että on nykyisin se hirveän muotia loukkaantua asioista. Ja mun mielestä se on semmoinen juttu, joka kannattaa vaan ohittaa ja unohtaa.
Kaikista asioista saa loukkaantua. Vaikuttaako tämä sun komedian kirjoittamiseen? Vaikuttaako tämä sun stand-upiin?
Ei se kyllä vaikuta. Mun mielestä on kaikista mahdollisista asioista saa vitsailla, mutta mitä vaarallisempi aihe, niin sitä parempi se sun vitsin pitää olla. Ja silleen se tavallaan itse kritiikki on varmaan lisääntynyt koomikoilla. Ja sitten niin kuin tajuat jostain, että ei ole tarpeellista niin kuin vaikka kuvata tällaista maailmankuvaa. Että tavallaan pitää aina, mikä musta on hirveän hyvä kysymys, kun tekee jotain huumoria, niin miettiä se, että kuka tässä on uhri. Ja jos vaikuttaa siltä, että se uhri on sua pienempi tai tavallaan sun alapuolella tai kuuluu vähemmistöön tai näin, niin unoha se vitsi. Koska aina pitää potkia ylöspäin. Tai vielä parempi, mitä mä itse kannatan, niin tehdä se itselle. Eli niin kuin, että mun lähinnä kaikki jutut on enempi niin kuin itse ironisia. Se on musta oikea suunta. Tai se sopii mulle. Mutta siis perussääntönä. Mä esimerkiksi teatterikoulussa on pitänyt muutaman stand-up-kurssin ihan siis oppilaille, jotka toki valinnaisen, että siihen ei pidä kaikkia velvoittaa, mutta ne ketkä haluaa, niin toi on yksi sellainen asia, mitä on koko ajan yritän korostaa. Että älkää koskaan potkiko alaspäin, aina ylöspäin.
Hyvä sääntö. Mulla on siis hirveän vähän kokemusta. Mulla on takana ehkä 60 keikkaa, mutta mä huomaan aina, kun mä rupean kirjoittamaan jostakin aiheesta, joka ei suoraan kosketa itseä tai jotenkin on niin kuin ulkopuolinen, niin ne hirveän helposti mä hylkään ne aiheet ja mä huomaan, että okei, ehkä mun on kaikista helpoa. Jos mä lyön itteeni, puhun omista vajavaisuuksistani, tai luvan kanssa perheestä ja tämän tyyppistä asioista, niin silloin mä oon niin tavallaan turvallisilla vesillä. Ainoat, ketä mä loukkaan, niin on jotenkin niin korkeintaan oma itseni.
Joo. Niin totta kai siis ei semmoista sääntöä ei voi maailmaa tehdä, että jostain asioista ei saisi puhua, mutta siinä pitää olla tosi fiksu, siinä pitää olla tosi hyvä, että ne jutut on niin hyviä, että ne tavallaan lunastuu. Ja mitä vaarallisimmilla alueilla liikutaan, niin sitä parempi se jutun pitää olla.
Jotenkin ehkä se ajatus saattaa olla ihmisellä, joka ei ole koskaan tehnyt stand-upia, on se, että no, tämähän on niin kuin vapautta. Täällä ei ole rajoja, että täällä saa mennä tekemään mitä haluaa. Ja totta kai näin onkin, mutta silloin se vastuu on kuitenkin sillä koomikolla, että mitä sä suustas pääset. Eihän se ole mikään niin kuin vapaa, irrallinen vyöhyke, jonne voi mennä vaan ölisee niin kuin stand-upin varjolla vaikka jotain niin kuin rasistisia sutkautuksia.
Se on just näin.
Miten sä ajattelet stand-upia yleensä? Sä mainitsit mulle, kun keskusteltiin tästä nauhoituksesta, niin sä puhuit ammattilaisen ja open mic-koomikon eroista, niin mikä tekee ammattilaisen ja mikä erottaa ammattilaisen harrastelijasta?
No varmaan se, että monet haluaa maksaa siitä mitä sä teet, eikä siihen tarvita niin kuin kauheasti edes omaa markkinointia, vaan toi sisäinen kontrolli kyllä tällä alalla pelaa. Ja se on musta aika hyvä mittari. Et vaikka tuntuu, että ei sieltä niin kuin nouse, niin kyllä sieltä niin kuin vuosittain aina joku niin kuin tavallaan nousee. Ja tämä on niin eri asia, mistä silloin kun me aloitettiin, niin me tosiaan, niin kuin mä sanoin, päästiin helposti harjoittelemaan keskenämme. Mutta nythän tilanne on ihan toinen. Et tavallaan ne, jotka nyt aloittaa, niin sinne on se käppi on kuitenkin aika pitkä.
Niin silloin kun te aloititte, niin siellä, kun ei ollut tekijöitä, kuinka paljon Suomessa oli stand-upin tekijöitä? Mitä?
10.
10. Niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että te olette tiiviimpi ryhmä.
Joo.
Ehkä treenaattekin yhdessä ja joudutte tietysti esiintyä jatkuvasti samoilla klubeilla, koska ei ole olemassa niin kuin useita klubeja. Nyt jos katsoo kenttää, niin tässä maassa on niin kuin satoja harrastelijakomikoita.
Eikä se musta ole muuten niin oleellistakaan, että onko näin vai näin, mutta musta se olisi hyvä aina jotenkin ilmoittaa yleisölle. Koska meillä on edelleenkin neitseellistä yleisöä, jotka luulee Open Mic Clubille tullessaan, tai tämä oli stand-upia, että herranjumala, että olipa kauheata. Niin se olisi musta vaan niinku reilua, koska vieläkin löytyy niitä. Toki on sitten näitä, jotka seuraa meitä niinku koko ajan ja kuulee samat jutut miljoonannen kerran, mutta sitten on myös oikeasti löytyy vielä ihmisiä, jotka ei ole koskaan nähnyt livenä. Ja se on nimenomaan live-laji.
Se on live-laji ja se on itse asiassa yllättävänkin paljon on jengiä, jotka ei ole ikinä nähnyt stand-upia livenä. Meillä on oma klubi tuolla Helsingissä ja siellä joka kerta MC kysyy, että kuinka moni on ensimmäistä kertaa katsomassa stand-upia. Ja kyllä sieltä 60 hengen yleisöstä 5-10 kättä nousee. Et stand-up on ehkä tuttu, se on tuttu niin kuin TV:stä, tiedetään mistä on kysymys, mutta ei ole välttämättä koskaan oltu katsoa livenä.
Niin, ja sitten tavallaan kun se ero, mikä on siellä siltä Open Mic Clubilta mennä katsoa semmoista, missä on niinku tasasta naurua se koko puolitoista tuntia, mitä se esitys kestää, niin se on aika iso se hyppy.
On. Ja joku mun mielestä sanoikin hienosti sen, että tavallaan ammattilaisen parhaan ja huonoimman esityksen välissä on paljon pienempi
kuin
gäppi.
Tätä mä tarkoitan. Joo. Just. Että se, mistä puhuttiin aikaisemmin, että mikä tässä on muuttunut, niin se, että ne epätasaisuus, mitä kaikilla on sadan ekan keikan aikana, niin sitä ei sitten enää ole kuin keikkoja alla 1000.
Kyllä. Tuo on mielenkiintoinen. Onko 100 keikkaa, miten sä näet sen niin kuin keikkamäärän? Onko 100 keikkaa joku semmoinen, että se ikään kuin, jos sä systemaattisesti teet, systemaattisesti kehityt, niin sen jälkeen pystyy jo taklaamaan niin kuin pahimmat sudenkuopat?
Kun tämä on vähän epäreilua siitä, että joku voi tehdä vaikka 2000 keikkaa ja se ei sittenkään toimi. Että tämähän on silleen armotonta, että ei ole olemassa mitään tollaista. Sitten meillä taas on joku, joka 30 keikan kohdalla sille voi jo maksaa. Että tämä ei ole reilua, niin kuin ei elämäkään.
Niin, juuri näin.
Että ei tavallaan, toi oli tuommoinen niinku karkea heitto, mutta ei se ole mikään sääntö.
Joo, ja tietysti se vaatii sitä, että jos sä vedät 100 keikkaa samalla tavalla kuin sun ensimmäisen keikan, etkä opi niistä mitään, niin silloinhan se ollaan sadan keikan jälkeen suurin piirtein siinä samassa tilanteessa.
Niin, kun... ja voihan se olla, että onhan se siis täysin mahdollista onnistua ekalla keikalla täydellisesti, niin mulle kävi.
Joo.
Ja sitten mä olinkin aika paljon, sanotaanko, erästä nestettä päässä pari viikkoa, niin kuin, että väistäkää. Ja menin seuraavalle keikalle ja pidinkin sen jälkeen sitten 5 vuoden tauon. Tämä tapahtui 90-luvulla.
Se on vaarallista. Munkin eka keikka oli menestys sen takia, kun mulla oli 16 mun läheisintä ystävää katsomassa siellä.
Mulla ei ollut edes tota, mä olin vaan hyvä.
Sä olit vaan hyvä. Niin, kato, joo, se on tota ammattilaisen ja harrastelijan
ero. Sitten ennen kuin pääsee tavallaan jäljittämään ne kaikki syyt, miksi joku onnistui ja mitä ne asiat on, mitä sun pitää huomioida siinä, että miten sä otat yleisön, miten jonkun vitsin taimaamisessa on niin oleellista, että toimiiko se vai ei. Miten sun sanajärjestys, että sanoit liian aikaisin tämän asian, niin se nauru puuttuukin täältä. Siinä on niin miljoona asiaa. Se on niin kuin osaksi jopa matikkaa, että miten tarkkaa se pitää kirjoittaa, että sieltä tulee oikeassa vaiheessa se nauru.
Ja se on matikkaa ja se on hirvittävän herkkää.
Aivan.
Et toi taimaaminen on mun mielestä, taimaaminen on hyvä, tai pienikin takeltelu jossain kriittisessä kohdassa vitsiä, niin se tappaa sen koko.
Ja sitten se, että millä asenteella sä meet ja millä sä opit hallitsemaan sitä, että miten esiintyessä se sun asenne säilyy, koska koomikollehan asenne on sama asia kuin näyttelijälle tunne, eli se on äärimmäisen tärkeä. Ja miten paljon sitä piilottelet samalla tavalla kuin tunnetta.
Minkälaisella asenteella sä meet lavalle?
En mä tollasta paljasta. Se riippuu millä jutulla mä aloitan.
Ja sen mukaan.
Mutta kyllä mä ylipäätään, niin kyllä siellä alla pitää olla se ajatus, että mä haluan tartuttaa niihin naurun jotain kautta.
Mä saan ne nauramaan piruvie. Puhutaan vielä ihan pikkasen stand-upista jakson loppuun Heli Sutelan kanssa. Heli, mikä sun näkemys on, mikä tekee hyvän koomikon? Mikä tekee hyvän lavakoomikon?
No oma äänisyys. Se, että se on todellakin taide, joka on niin kokonaan omassa hallussa, koska se on käsikirjoitusohjaus ja esitys kyseisen henkilön. Niin, ja usein myös puvustus. Niin, mutta se on niin kuin, että se pysyy oman näköisenä. Oma tapa katsoa ikkunasta tätä maailmaa.
Kyllä, ja sellaiset koomikot jää kyllä mieleen, joilla se ääni on oma. Että jos sä oot yksi sadasta samalla äänellä, samasta kulmasta tarkastelevia, niin ei sieltä löydy mitään omaa ääntä.
Ei tuohon voi vastata yhdellä sanalla, koska eikä yhdellä lauseella, koska jokainen on niin oman näköisensä, ja se tekee siitä tästä koko lajista niin hienon. Se, että sä saat muut nauramaan, se on se ainoa tavoite. Ja mikä se reitti sinne kenelläkin on. Siihen on toki sääntöjä, että opettelet kirjoittamaan niin kuin tällaisen jutun ja laita yllätys ja liioittelu tuohon. Ja siihen on nämä kaikki säännöt. Mutta sitten se ei riitä. Siinä on jotain erikoista, mikä siinä tilanteessa on, että joltain se onnistuu helpommin kuin joltain se ei onnistu ollenkaan. Ja sitten meillä on myös tällaisia henkilöitä, jotka on vaan niin sanottu funny bone, että ne vaan tulee lavalle ja on hauskoja. Mä en kuulu itse niihin ollenkaan. Mulla pitää olla jutut ja mulla pitää olla asenne ja mulla pitää olla se haltuunotto. Niin kun, mä teen sen vähän niin kuin jopa näyttelijänä. Siis se toinen asia, että mies, että se on fiksu. Se on hirveän tärkeää, että se ymmärtää asioita ja sit osaa selittää niitä mulle. Koska voin myöntää. Luen Hesaria usein aamuisin silleen niin kuin käsi päässä, että mistä tässä taas on kysymys. Niin yleensä meidän Kimmo antaa mun ensin ihan rauhassa itse miettiä sitä. Ja se selittää mulle sen fingerporin. Joo, kyllä, harva se aamu. Nehän on ihan hirveän hyviä, mutta en ole yhtään vielä selittämättä tajunnut, että se... No okei, pikkusen narrasin, yhden tajusin selittämättä. Se oli ihana tilanne. Se oli tietenkin iltapäivää, kun mä heräsin, eli Kimmo oli lähtenyt aikaa sitten töihin. Ja Fingerporissa on tällainen tilanne, että pariskunta on torilla myymässä kananmunia. Ja avainlause on, että
Suvisaariston munaa.
Minä selvitän tän itse. Siellä on Suvisaaristossa kanala. Avainsana todennäköisesti jotenkin muna. Mutta mikä on hauskaa? Sitten mä muistin, että Kimmo sanoi, että älä soita, jos on jotain oikeasti tärkeetä. Että nyt on niinku harvinaisen tärkeä palaveripäivä. Moi. Hei, äkkiä ihan vaan tällainen, että Suvi saa Riston munaa. Tiedätkö mitä? Nyt mä tajusin tän itteen. Joo, onneksi olkoon, eli sä oot kaiuttimessa.
Joillakin se pelkkä asteleminen lavalle riittää. Se, että sä
niin, ei, mutta ei sekään riitä niin kuin pidemmälle, että se riittää siihen alkuun, että se on niin kuin mukana, mutta eihän se niin kuin riitä stand-up-esitykseen. Niin. Että ei se tavallaan, kyllä Hedbergkin on työnsä tehnyt sinne alle, vaikka sillä se on nyt ehkä tulee eniten mieleen tuolla, ton tyyppisestä.
Joo, siellä on se pohja ja sitten jos
pohja
jos
ja sen jälkeen hirveästi töitä, miten tämä oikeasti menee. Ja sitten se tavallaan, että miten paljon materiaalia pitää kirjoittaa, miten tarkasti sitä pitää kirjoittaa, niin se, että sä saat jonkun 20 minuutin setin aikaa, niin se tarkoittaa yleensä, että sinne on allekirjoitettu romaani. Että se on vain jäävuoren huippu, mitä sieltä voi käyttää. Ja sitten tavallaan se, että lähtisi itse määrää, että teen tästä vitsin, niin se ei useimmitenkaan toimi niin, vaan sekin menee vaistonvaraisen taiteen kautta, että no tästä mä keksin, en mä voi muuta tehdä.
Monihan ajattelee sitä, käy katsoa stand-upia ja ajattelee, että no toihan on helppo homma. Ja moni on tullut sanomaankin, itsekin kun on tehnyt keikkoja, että eihän toi, kun marssit vaan lavalle ja puhut 5 minuuttia hauskoja, mutta se työ, minkä se 5 minuuttiakin vaatii sinne taustalle, ja jotta siitä tulee hyvä 5-minuuttinen, niin sehän vaatii valtavan määrän toistoja. Eli tämän lajin jotenkin hauska ristiriita on mun mielestä se, että tämän pitäisi näyttää lavalla hirveän yksinkertaiselta ja helpolta. Että sä nyt meet sinne vaan ja kerrot nyt näitä juttuja, mitä sulle päähän
tuli just mieleen.
Niin, mitä tuli just mieleen. Joo, kuitenkin taustalla on mieletön määrä duunia.
Just näin. Eihän se silleen poikkea palettitanssilta. Helpolta sekin näyttää. Hmm.
Tanssijat, hyvät tanssijat osaa hommansa ja hyvät stand-up-koomikot osaa hommansa.
Just näin.
Kiitoksia Heli Sutela ihan älyttömästi vierailusta. Tämä oli Huumorihommia tällä kertaa ja me palataan jälleen viikon päästä asiaan.
Yle Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.